Moderne ideer. Hvad svarer vi jihadisterne? Erasmus Alenius Boserup fortalte Jesper Bøllehus. Forord. Fra passagersædet dirigerede Mechlin mig rundt i mere end 3 timer. Bentallach, Larva, Sidi Moussa. Navne på forsteder i det, der udgjorde Algiers berygtede dødens trekant på Mitidjaren. Den frugtbare landbrugslette, hvor appelsinlåne fra kolonitiden strækker sig kilometervis sydvest langs Atlasbjergenes kanter. Det var her algeriske jihadister fra GIA, Gruppe Islamique Armée, i midt 1990'erne med jernnæve havde regeret en række befriede zoner, hvor myndighederne havde trukket sig, og politiet havde opgivet at patruljere. Det var her GIA mest intenst havde mobiliseret, men også her gruppen mest brutalt havde massakreret frafaldne støtter. Og det var her GIA i slut 1990'erne havde tabt borgerkrigen til militærregimet. Da Mehdi og jeg i formiddagszonen i foråret 2006 kørte ud af centrum af Alger imod den sydøstlige forstad Baraki, hvor GIA blev dannet i 1992, var vores plan enkel. At troppe uanmeldt op hos familierne til GIA's første emir, Abdelhak Laidar, der siden 1993 havde siddet fængslet i Alger. Derefter, med hjælp fra hans familie, at etablere et møde med Laidars løjtnant, Taib, der i 1990'ernes begyndelse havde styret GIA's elitekorps, dødens bataljon, Katibat al-Maut, før han i 1996 nedlagde våben og accepterede myndighedernes tilbud om amnesti. Mehdi mente, at vores besøg hos Laidars familie gik ok. Familien havde indvilliget i at hente Taib. Men ikke med det samme. Det var fredag formiddag, og vi kunne komme tilbage efter middagsbønnen. Så vi rullede videre i bilen, mens Mehdi fortalte røverhistorier fra sin tid som terrorismereporter under borgerkrigen i 1990'erne. Om hvor han havde gemt sin pistol. Om det evige arbejde med at skabe tillid blandt jihadisternes familier. En investering, som han sagde. Og en hel del om de farer, han havde udstået. Bomber, baghold og attentater. Om drejte kolleger, der ikke havde fattet, at man aldrig skal aftale et møde med en jihadist på forhold, men blot troppe op. Om politiserede kolleger, der var på jihadisternes dødslister, fordi de ukritisk videregav efterretningstjenesternes historie. Løst og fast fra 1990'ernes blodrøde årti. Da vi endelig mødtes med Taib om eftermiddagen, var interviewet lige så frustrerende som mange af mine tidligere og senere møder med Algeriets mistroiske eks-jihadister. 2 mænd i lyse kjortler med skaldede hoveder, buskede skæg og mægtige maver mødte sig ind på bagsædet og bad mig starte motoren. Det tiltrak forkert opmærksomhed at sidde i en bil med mig. Mens vi rullede, og jeg forsøgte at finde på begavede spørgsmål, jokede de med, hvordan de ville snitte struben over på mig i næste sidegade, udlevere mig til en aktiv gruppe jihadister, eller det, der var værre. Mehdi var helt med på den, og brølede af grin, mens han illustrativt kørte en hånd over min strube for at vise mig, hvordan det ville foregå. Taib svarede kun modvilligt, og kun på de af mine spørgsmål, der var helt konkrete. Hvor gammel han var, 37. Hvornår han var gået ind i GIA, 1992. Hvornår han havde forladt GIA, 1996. Hvorfor han havde forladt GIA, fitna. Strid blandt muslimerne, i dette tilfælde forstået som jihadisterne selv. Mine mere analytiske spørgsmål, for eksempel om GIA's kamp kunne forstås som en forlængelse af andre former for islamistisk aktivisme, besvarede han affærdigende. Det må du svare på. Du forsker. Jeg er cykelsmed. Selvom processen var frustrerende, var jeg vild med Mehdi om at det, han kunne skaffe mig adgang til. Jeg havde tidligere lavet lange feltarbejder i den arabiske verden. Fez, Rabat, Cairo. Mit arabisk var ikke perfekt, men godt nok til formålet. Jeg havde overnattet hos politiske aktivister, havde hængt ud i ugevis med journalister, havde opdyrket venskaber med naboer i både rige og fattige kvarterer, og havde holdt møder med regeringsrepræsentanter og ministre. Men de algeriske eks-jihadister var nød, jeg havde haft umådeligt svært ved at knække. Gang på gang afviste de at mødes. Og når jeg endelig landede et møde, flyttede de det systematisk til steder, jeg havde sikkerhedsmæssige kvaler ved at acceptere. Som da en eks-jihadist via en mellemmand aflyste et møde på et hotel i centrum af Algier, og i stedet foreslog, at vi mødtes næste morgen ved 6-tiden på en landevej i en skovstrækning 80 km syd for Algier. Ikke langt fra et sted, hvor to japanske migrantarbejdere et par uger forinden var blevet kidnappet af en al-Qaida-affilieret gruppe. Dodgy. Og noget, som mine erfarne kolleger på det skarpeste frarådede. Efter to frugtesløse måneder var jeg stødt på Mehdi, der efter en del overtagelse havde tildelt mig en rolle som hans selvfinansierende privatchauffør. Som on-demand service provider for Mehdi fik jeg adgang til jihadist-legender som Ali Belhadjer, der i 1990'erne stod i spidsen for en af de bedst organiserede og disciplinerede militser på Mithidjaren. Til Madani Mesrak, den markante leder af Armée Islamique du Salut, der havde organiseret oprørerne øst for Kabylien på kyststrækningen ved Kolo. Og til folk som Taib, der havde været en del af GIA's elitekorps i Baraki. Store og små fisk fra 1990'ernes algeriske jihadistkredse, der i foråret 2006 var i Algier, for at mødes med de beslutningstagere, der forberedte en ny udgave af amnestiloven, der skulle få de sidste aktive jihadister til at nedlægge våben. Mens hver enkelt af mine møderinterviews sjældent gav stort udbytte, dannede de gradvist et billede af en algerisk islamistisk bevægelse.